En það var nú mikið af því úr þjóðsögunum sem við höfum þá ekki séð krakkarnir.
Mm-hmm. Voru þjóðsögunar til?
Hjá okkur?
Já.
Nei, það Nei. Voru ekki til. Og ekki heldur Íslendingasögurnar.
Nei.
En pappi fekk alltaf lánaðar fekk þær lánaðar hjá síra Þorleifi Jónssyni presti og Skinnastað mm-hmm. og þar voru lesnar alltaf á kvöldin á kvöldvökunum við lýsisljós heldur það hafi verið